Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. American Colossus: The Triumph of Capitalism, Silliton Subansenta sampai karya Hawebi. Brands adalah buku non-fiksi sejarah yang membahas 3,5 dekade penting setelah Perang Saudara Amerika. Buku ini menelusuri bagaimana kapitalisme, industrialisasi, dan naiknya para pebisnis besar mengubah Amerika Serikat dari negara pasca perang menjadi kekuatan ekonomi modern. Brands menulis dengan gaya naratif yang mudah diikuti, sehingga topik yang kompleks seperti keuangan nasional, pertumbuhan pasar, dan perubahan sosial terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Inti buku ini adalah paradoks besar, yaitu kapitalisme membawa kemajuan nyata dalam standar hidup, namun juga menciptakan ketimpangan yang tajam dan menimbulkan pertanyaan tentang nasib demokrasi egaliter. Dengan cakupan yang luas, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin memahami akar sejarah kapitalisme Amerika dan dampaknya terhadap ekonomi, masyarakat, serta politik pada akhir abad ke-19. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme pasca perang sebagai tenaga utama yang membentuk Amerika modern. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa periode setelah Perang Saudara bukan sekadar masa pemulihan, melainkan masa pembentukan ulang seluruh struktur nasional. Brands menunjukkan bahwa ekspansi kapitalisme mendorong pertumbuhan industri, mempercepat konektivitas pasar, dan mengubah cara orang Amerika bekerja, berdagang, dan hidup. Dalam pembacaan ini, kapitalisme tidak hanya dipahami sebagai sistem ekonomi, tetapi sebagai kekuatan sejarah yang mengatur arah pembangunan negara. Hasilnya memang terasa positif karena produksi meningkat, jaringan transportasi membesar, dan barang serta layanan menjadi lebih tersedia bagi banyak orang. Tetapi Brands juga menekankan bahwa kemajuan itu tidak datang merata. Di balik pertumbuhan, ada pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada kelompok kecil. Dengan begitu, buku ini tidak memuja kapitalisme secara sederhana, melainkan memperlihatkan bagaimana sistem itu bekerja sebagai mesin kemajuan sekaligus sumber ketegangan sosial. Kedua, naiknya para pengusaha besar dan lahirnya elit ekonomi baru, buku ini memberi perhatian besar pada munculnya para pebisnis besar yang menjadi simbol era Gilded Age. Brands menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh bisnis, terutama dalam industri, transportasi, dan keuangan, memperoleh pengaruh yang jauh melampaui dunia usaha. Mereka bukan hanya mencari laba, tetapi ikut menentukan arah ekonomi nasional, memengaruhi kebijakan publik, dan membentuk pola persaingan pasar. Dalam kerangka Brands, para pengusaha ini merupakan agen perubahan yang mendorong efisiensi dan ekspansi, tetapi juga memperkuat jurang antara kelompok kaya dan masyarakat biasa. Tema ini penting karena memperlihatkan bahwa kapitalisme Amerika tidak tumbuh dalam ruang netral. Ia tumbuh melalui keputusan, ambisi, dan strategi para pelaku yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi, skala produksi, dan pasar nasional yang makin terpadu. Jadi, kebangkitan para industrialis dan finansier bukan sekadar latar sejarah, melainkan inti dari transformasi sosial yang dibahas buku ini. Ketiga, New York, Greenback, dan lahirnya pusat keuangan nasional, Brands juga menyoroti perubahan besar dalam sistem keuangan Amerika setelah perang. Salah satu fokus pentingnya adalah pembentukan mata uang nasional, pergeseran dari kekacauan sistem uang bank negara bagian, dan meningkatnya peran pemerintah federal dalam urusan moneter. Perubahan ini membantu menciptakan pasar yang lebih terhubung dan lebih stabil, walau tetap memunculkan perdebatan tentang kewenangan konstitusional dan kontrol politik atas uang. Dalam proses itu, New York tampil sebagai pusat keuangan utama. Kota ini tidak hanya diuntungkan oleh lokasi dan pelabuhannya, tetapi juga oleh pertumbuhan perdagangan. Kebangkitan Wall Street dan peran besar dalam pembiayaan perang serta aktivitas investasi setelahnya. Tema ini memberi buku dimensi institusional yang kuat, karena menunjukkan bahwa kapitalisme modern bergantung pada infrastruktur keuangan yang kompleks, bukan hanya pada bakat individu. Tanpa sistem mata uang nasional, pasar yang lebih terintegrasi, dan pusat finansial yang dominan, pertumbuhan ekonomi Amerika tidak akan bergerak secepat itu. Keempat, tegangan antara demokrasi egaliter dan akumulasi kekayaan. Salah satu inti analitis buku ini adalah pertanyaan, apakah kapitalisme bisa hidup berdampingan dengan demokrasi yang setara? Brands berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi besar-besaran memang meningkatkan standar hidup, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang membuat prinsip kesetaraan terasa rapuh. Di sini, kapitalisme tampil sebagai kekuatan yang produktif namun tidak otomatis adil. Ia menciptakan peluang, tetapi juga konsentrasi kekayaan, pengaruh politik, dan pemisahan sosial yang tajam. Buku ini tidak menyatakan bahwa demokrasi hancur, tetapi menunjukkan bahwa demokrasi harus terus bernegosiasi dengan kekuatan pasar yang cenderung membesarkan yang kuat. Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa yang menjadi kaya, melainkan bagaimana kekayaan itu memengaruhi lembaga politik, akses publik, dan definisi kewargaan. Dengan menempatkan ketegangan ini di pusat narasi, Brands membuat buku ini relevan bukan hanya sebagai sejarah ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi tentang hubungan yang sulit antara pasar bebas dan pemerintahan rakyat. Terakhir, gaya naratif yang mudah dibaca untuk memahami sejarah ekonomi yang rumit, selain isi historisnya, buku ini menonjol karena cara Brands menyusun cerita. Ia memakai gaya naratif yang mengalir, sehingga pembaca umum bisa mengikuti perubahan besar dalam ekonomi dan masyarakat tanpa harus memiliki latar belakang akademik yang kuat. Pendekatan ini membuat buku terasa lebih seperti sejarah interpretatif yang luas daripada studi teknis yang padat data. Keuntungannya jelas, pembaca dapat memahami hubungan antara bisnis, politik, keuangan, dan perubahan sosial sebagai satu rangkaian yang saling terkait. Meski begitu, gaya ini juga punya batas, karena buku lebih mengandalkan sumber sekunder daripada riset arsip yang sangat mendalam. Jadi, kekuatannya bukan pada kebaruan akademik semata, melainkan pada kemampuan mensintesis banyak perkembangan menjadi kisah yang koheren dan mudah dicerna. Itulah sebabnya buku ini sering dipandang sebagai pengantar yang kuat bagi siapapun yang ingin masuk ke sejarah kapitalisme Amerika, terutama pada masa ketika negara itu mulai menjadi kekuatan ekonomi dunia. Kesimpulannya, American Colossus paling cocok dibaca oleh pembaca umum yang tertarik pada sejarah Amerika, sejarah ekonomi, dan asal-usul kapitalisme modern. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa atau pembaca yang ingin memahami bagaimana industrialisasi, kebijakan moneter, pasar nasional, dan kekuasaan bisnis saling terkait dalam satu periode penting. Nilai praktisnya terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa akhir abad ke-19 menjadi fondasi bagi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi besar. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak pernah netral, karena selalu membawa konsekuensi sosial dan politik. Yang membedakan buku ini dari banyak buku sejarah ekonomi lain adalah gaya penyajiannya yang luas, jelas, dan sangat mudah diakses, tanpa kehilangan fokus pada tema besar tentang kapitalisme dan demokrasi. Brands tidak menulis sejarah yang terlalu teknis, tetapi juga tidak sekadar membuat ringkasan populer. Ia menyusun narasi yang memperlihatkan dinamika perubahan struktural dengan cukup tajam, sehingga buku ini efektif sebagai pintu masuk untuk memahami era Gilded Age dan warisan jangka panjangnya. Jika Anda ingin mendukung HW Brands, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.